hip clean. John iyo tuwo jesu mwo sake fo.
Jesu iyo tuwe no inito tili widesin karu kugule fo imo widereke yo. Hine no tedege I anio. Geririe namiro amisen alan tusto ena siyeliki. Kodie mano ena wideri siyelin. John no dibru aya siliki jesu ro dimidab eno tedisege yo. Iyo tabu bebe no duabiki yo. Inito tili widesin karu iye no jesu ro wa hamane ki ilike ifo koro. Iyo hene sega jesu mowo ere dabu bebe.
Nilio karu nuo miei eredo siyo no jasirelin koro. Karu eno geere. Mo nilio karu nuo o jasiri menuwele.
Jesu iyo emele yo imo wele siyo.
Giyo emele hene sikiyo. Ogdo giriro bedap olie dedap enolie yo yon buwo tambo maluru miebi. Siyo kon karu iyo oli e bedaki. Gipo kokoneli kalu iyo oli henela. Aintalo duo iye no imuru alitaki. Kere ne kolo iye no oli dedela. Suo kalu kesare nulolo emre dasi aliflela. Eteke wefie kalu kesare yo gudie tu nafalo witela eno dedela. Kalu abio niro dimidabui bedegeo ini tridabuo motefenalika e igole duap.
Yesu iyo eresio. Jonela tiribitesin karu iye no emre hene sege tuabikiyo. Yesiyo jonela dimdesin eno karu kisari kingiyo omuo witaki yelesiyo.
Giyo karuru mahin enamiyo opebeni aniyo. Giyo fefeselo defe ideleri kiro mandariro futelap eno kolo debeni aniyo. Ongoma kolo, giyo enamiyo opebeni aniyele. Giliyo wilo karu kolo sok nafa kafolabiki bebeni aniyele. Sok nafari lo kagido karu iyo, mise karuwe ayasina bedesin. Elegesin kolo giyo karuruma hin enamiyo obu bebeni aniyo. Giyo gudie tulo dinari seran karu eniko bebeni ani. Eno hindiri eltege dinari seran karu giro bebe emeyo. Dinari seran karu nulo I tininire kolola. Gudie lo tu seselo enamiyo, karu wi kolo defiakiyo ele sesero. Kisimo fredo amio, nio nonon tulo semeno karu nuo, tamina irigefeno kolo, gelo mieno tuk eno I fatameip. Nio hindiri solol, hifilo karu kisalio tambu hon namilo toloran karu jon I tiginyo kololap. Kosika godi elo pofomile no man us enamio, wilo makaru duap emio jon I tiginyo kololap. Jon ilo nanukdo momunda dia eltege miwo, ogwinamilo, Kudielo bofomile no man emio, alan feletu meki halaido dibutabikio, karu mugago ilio eno mana meki keraki bubab. Jonto simo feletu enamio, moisese ilidife enolie dinariseran karu I oli meo, kudielo bofomile no holin eno kolo wide imio. Gio debe no asularega towe dabuma, tamina miro elaya e mieib eredo sio karu eno jon honamiro toloran om. Kalu kesare kerendo elab giyo tuwi dinafa dedesege tiri asulebi. Kalu kesare okdo sab wime man eno fanda widakiyo niyo op defi semenwele. Iyo sobo galine lo amise nami baya sirikilo ini miri nulo houdowo enga. Niliyo urunayo fulo koseka giyo sagala kiyo moje bale. Hole nuameyo niliyo nufulo gisaluo molo koseka giyo moje lale. Kalu kesare hinfilo wilo okuto sabwe, sowa iyo liongo duap. Nilo erdo solo leno, mowowe. Jono jesegiyo, e wine hon elie men olieyo. Ilio dieteke elabikiyo. Giliyo e mama mukago duap eleseresin. Erteke kaluri duo ne gilowa yegeyo. Men olie wine hon elieyo norikiyo. Giliyo ne gorabedaki serakiyo. Kalu we menu bisagari naki eltege wine hono nesege nonola. E takis mulilo diesin kalu olie, mukagolo dimdesin kalu olieyo. Mirituab eleserelab. Kosika tifamio nanuko ni olie, jon elie melo dimido eme fuo hidarikio. Naino nafare asuraki dimidolob ele warameip.
Kalu kesale asuro monundurap I olo amio hiteyo wo alan feletumei.
Yesu ilo muru heneno mudolo dimito hin alan enamio. Kalu kesale iyo asuro monunduro koro Oko horine namio Yesu yo amisen karukisari imo selakio towa laido elesio.
Wae, koresin amisen karukisari giro amio hideo alan feredume. Eletege besaida amisen karukisari giro amiolo hideo alan feredume. Giro amio moro henen wo mudo dimido. Moro henen no weongo wo taya amisen olie saiton amisen ena dimido kibobuo. Irio asuro wo ori nudu mape. Eletege iyo nudu loke ele witakio. Nufuro sok eno segere sege dufuneyo murumape. Kosega niyo gimo wo ele solol. Guti e karukesari lo mo wali la bholin enamio. Taya olie saiton karukesari lo hideyo bebeip eno. Giro falasi la kilo hideyo dieip eme tigni meip. Eltege kampaniyom karukesari giolo. Kodi iyo gili wiyo hipini harunamiyo durubei bere. Eleto moaw meip. Giyo manda daneani hin enati heneit. Moa moru heneno gilo amilo dimido ambo. Sotom hin alan ena dimido kipo buo. Amisen eno otofemere babe. Kosega niyo gimowo hendiri solol. Kodi e karukesari lo mowari la bholin enamiyo. Sotom karukesari lo hideyo bebeip eno. Giro farasira kilo hideyo dieip eme tinini meip.
Halai doloma doarega hefu wo domeni mina.
Ok holine namio, Yesuyo elesio.
Tukuti, hipini olie hinfilo weyelilo bishowoge. Gio nanug niro dimindame no man eno. Asurolo di karukesari mowo wonoli di etaki. Karukesari sowale su ongo doab omowo karabamio widesin kolo. Niyo ge waburu seraki dirugu solol. Hindiri du gilo dimindo eno. Gonon ge sagare menwo aun dimido. Duweyo kiligowo tambu nidagi adife. Karukesari o tambu o inisowayo masuro hosega. Iya kote imirik ika inisowayo asuro korola. Eliteke karukesari o tambu iayo masuro hosega. Sowa inino eliteke. Karukesari sowayelo karabamilo walameno asurab iye miyelo iayo asurufolab. Karukesari mutagi bone arifilo sab giyo elteke hideyo alando gerifolab giyo lo nilowa mina. Niyo gimo wo henfo misen wo dimienigol. Ne manda henfe nolo duano ne. Elteke ne nonon emeleyo hega duesin kolo. Giyo ni hega duaki nanug nilowo gili diakiyo. Asuro ne ami diesege ena dieri henelubi. Ele dimide lari kiyo gili mileno mama eno hesa dufo mileip. Mowo nanug niro gimolo dimienigol eno halai donoma elteke. Keligo niro gimolo diamane giro dimienigol eno fofoito domeip.